Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Það er hárrétt að framtíð okkar í þessum efnum liggur í því að við merkum okkur skýra stefnu til lengri tíma og sú vinna er hafin. Undirbúningur að gera matvælastefnu er komin svona úr starthólunum. Við höfum ákveðið innan ríkisstjórnarinnar að taka þá vinnu upp á stigi ráðherranefndar og það verður gert á næstunni. Grundvallaratriði. Þegar við horfum á landbúnaðinn í heild sinni þá hef ég haft honum þá reynslu meðal annars að setjum inn í menntamálaráðuneytinu að rannsóknar umhverfi landbúnaðarins hér á landi er ekki nægilega sterkt. Þannig háttar til að háskólinn á Hvanneyri er undir menntamálaráðuneytinu en það situr eftir einhver fjármögnun inn í landbúnaðarráðuneytinu, ég mani í svipin ekki hvaða fjárhæð þetta er, rúmar 100 milljónir króna eitthvað þvíumlíkt sem að því miður hefur verið að skerðast. Þessum er megum að geta gert betur. En í fjármálaáætlun eins og hún liggur fyrir er ekki gert ráð fyrir í neinum texta stórum breytingum í það.